ិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តនិងទស្សនិកជនដែលទស្សនានិងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOD តាមរយៈFacebook page របស់ VODhotnews.com ដែលផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOD តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 និងការផ្សាយទៅកាន់ FM 91.25 នៅខាងខេត្តសៀមរាបនិងការផ្សាយនៅទៅកាន់វិទ្យុជាតិ FM 89.5 នៅខាងខេត្តរតនគិរីជាទីគោរពរាប់អានចា៎នេះខ្ញុំរក្សាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចា៎មានសេចក្តីរីករាយបានវិលមកជួបប្រិមិត្តតាមការសន្យាសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តែងតែជួបប្រិមិត្តនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗតាមរយៈការផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានរយៈពេលចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង 4:55 នាទីចាសសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថានៅក្នុងការពិភាក្សាថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តនៅក្នុងការចូលរួមជជែកពិភាក្សានិងសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះចាសប្រធានបទនៅពេលនេះគឺផលប៉ះពាល់នៃធនធានអភិវឌ្ឍទៅលើការសម្រេចបាននៃសិទ្ធិមនុស្សចាសសូមជម្រាបជូនផងដែរថាវាគ្មិនមាន2រូបគឺចាសសំទោសមានមួយរូបចាសទីគឺលោកអៀងវុធីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជាដែលហៅកាត់ EC ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវុធីចាស
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសូមជម្រាបជូនថាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន2ប្រព័ន្ធដែលប្រិមិត្តនិងកញ្ញាលោកស្រីអញ្ជើញចូលរួមបានចាគឺមានលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65ចានៅក្នុងការផ្សាយតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់ VODhotnews.com នេះប្រិមិត្តដែលមានជាមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរចង់សួរចាអញ្ជើញផ្ញើចូលមកកាន់ទំព័រ Facebook របស់កម្មវិធីបានដែលយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សានៅពេលនេះដែលមានក្រុមការងារកំពុងតែរងចាំស្វាគមន៍និងទទួលយកនៅសំណួរតាមរយៈការសួរជាសំណួរចាជាពិសេសសំណួរតែម្ដងបើសិនជាមានយោបល់ក៏អាចអញ្ជើញផ្ញើមកបានចាតាមរយៈ comment នៅក្នុងទំព័រ Facebook ចាប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៃផលប៉ះពាល់នៃធនធានអភិវឌ្ឍទៅលើការសម្រេចបាននៃសិទ្ធិមនុស្សចាហើយក្រុមការងារក៏ព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះដែរដើម្បីឲ្យចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់និងលើកជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាតើអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមហើយដំណោះស្រាយអ្វីដែលខាងបងប្អូនប្រជាសហគមន៍ចង់បាននិងចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយចាឥឡូវនេះមុននឹងជួបខាងបងប្អូនប្រជាសហគមន៍ចាសូមអនុញ្ញាតជូនទៅខាងលោកអៀងវុធីចាលោកអាចជួយជម្រាបថាតើអ្វីជាភាពពាក់ព័ន្ធរវាងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធនធានអភិវឌ្ឍនេះចា
បាទសូមអរគុណជាបឋមសូមគោរពដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ
សារិកា
ទាំងអស់បាទហើយថ្ងៃនេះមានភាពសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយតាមដែលដឹងហ្នឹងគឺថាមានខាង IFC ចូលរួមដែរប៉ុន្តែទៅបានលោកចោលវិញបាទហើយបាទសំណួរដែលសួរថាតើមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាអីខ្លះរវាងធនធានអភិវឌ្ឍន៍ហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សបាទច
ាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស
គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស
ចា
បាទជាក់ស្ដែងបើយើងនិយាយពីធនធានគឺគេមានគោលការណ៍របស់គេហើយគឺភាគច្រើនគេធ្វើការដើម្បីមានធនាគារខ្លះធ្វើការដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលហើយក៏ធនាគារមួយចំនួនគឺធ្វើការសហការជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់ជាមូលនិធិដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍផងដែរបាទហើយទោះបីថាទាំងការផ្ដល់មូលនិធិទៅលើទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការ អភិវឌ្ឍឬមួយក៏ដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតែមានការថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជីវៀងព្រោះយើងដឹងហើយថាការអភិវឌ្ឍវាតែងតែមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាដើមអញ្ចឹងចាំបាច់ធនាគារត្រូវតែមានគោលការណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគេហៅថាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាទ
ចាអរគុណច្រើនចាបើយើងងាកទៅលើធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងបើជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គាត់ចង់ដឹងថាតើជាអ្វីហើយគាត់មានគម្រោងគាត់មានជាសកម្មភាពបើយើងនិយាយពាក្យថាធនាគារគឺយើងគិតទៅដល់ពាក្យថាផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់អីអញ្ចឹងចាលោកអាចជួយជម្រាបថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍គេមានសកម្មភាពការងារអីខ្លះចា
មានច្រើនធនាគារដែលគេធ្វើការផ្ដល់កម្ចីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍ
ចា
ស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជានៅរឿងពលានយន្តហោះឧទាហរណ
៍ចា
ខាងធនាគារ IFC សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក៏បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ធ្វើការកែតម្រូវឲ្យល្អអបផ្សារឡើងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពលានណាហើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានឈ្មោះថា Wensi ជាក្រុមហ៊ុនបារាំងហើយដែលបានទទួលសិទ្ធិធ្វើការអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងពលានហោះបាទហើយដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលហៅថា ADB ក៏បានផ្ដល់កម្ចីទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្លូវផងដែរ
ចា
បាទអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកវុធីចាសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាបន្តិចទៀតក្រុមការងារនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រជាសហគមន៍ដែលកំពុងត្រៀមចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យខាងសហគមន៍ដើម្បីលើកពីបញ្ហាផ្ទាល់នៅឯកន្លែងពាក់ព័ន្ធតែម្ដងចាសូមជម្រាបជូនផងដែរថាប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺតកតឹងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍទៅលើការសម្រេចបាននៃសិទ្ធិមនុស្សចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមាន2ប្រព័ន្ធដែលប្រិមិត្តអាចចូលរួមបានចាគឺមាន092 9960000និង081 8318 1065ចាតើតាំងតឹងចំណុចដែលមានចែងពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សវិញតើតានៅក្នុងគោលការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគេមានអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើម៉េចធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជៀសវាងនៅការផ្ដល់ជាកម្ចីជាគម្រោងកម្ចីទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយហើយមានជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះចាគេមានចែងយ៉ាងម៉េចដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះ
ធនាគារនីមួយៗគេមានចែងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាក់លាក
់
ហើយគោលនយោបាយហ្នឹងគឺតែងតែការ refer បានន័យថាយោងទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិឧទាហរណ៍ធនាគារ IFC គេមានគោលការណ៍និយាយអំពីជនជាតិដើមភាគតិចគេមានគោលការណ៍និយាយអំពីការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាដែលតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គេហ្នឹងគឺចែងជាក់លាក់ថាតើមុនពេលដែលធនាគារផ្ដល់ជាកម្ចីឬហិរញ្ញវិទានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនក៏រដ្ឋាភិបាលធ្វើអីខ្លះ
មានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះ
បាទមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះថាឧទាហរណ៍ត្រូវរៀបចំការសិក្សាផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមបរិស្ថានសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហើយបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហ្នឹងតើត្រូវរៀបចំផែនការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅយ៉ាងម៉េចណាត្រូវមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវមានសំណងត្រូវមានបង្កើតមុខរបរលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងនេះចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយហើយតម្រូវឲ្យភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើតាមបាទបើសិនជាមិនធ្វើតាមទេអញ្ចឹងគាត់អត់មានគាត់មិនអាចនឹងទទួលបាននៅមូលនិធិនឹងទេ
ចា៎តែជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញមានផលប៉ះពាល់មានជាការតវ៉ាការបដិកម្មអីផ្សេងផ្សេងណាមែនតើទៅមានជាការអនុវត្តបើគិតជាការអនុវត្តវិញបានកម្រិតណាស់ដែរទីការសិក្សាមុននឹងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយមួយព្រោះតែដូចជាក់ស្ដែងខាងសហគមន៍នៅខាងពលានយន្តហោះ SOS អីជាដើមឬក៏សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងតែងតែមានលើកជាបញ្ហារបស់គាត់ហើយនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងផលប៉ះពាល់ណាចា
បាទជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍនឹងគឺតែងតែមានផលប៉ះពាល់ហើយហើយយើងឃើញថាតំបន់ខ្លះគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាផ្លូវភ្លើងឥឡូវនេះអត់ទាន់បានដោះស្រាយបានចប់ទេច
ា៎
បាទហើយបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាទាំងធនាគារក៏បានដឹងដែរថាมันមានការគោរពទៅតាមគោលនយោបាយ ADB ទេ
អញ្
ចឹងទាំង ADB ទាំងរដ្ឋាភិបាលគឺបានធ្វើការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អស្ថានភាពជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញ
ចា៎
បាទនេះជាបញ្ហាដែលយើងឃើញថាដោយសារតែការរៀបចំគោលនយោបាយมันទាន់បានត្រឹមត្រូវ
ចា
៎ដោយឡែកថ្មគោលណាសហគមន៍នៅជុំវិញពលានយន្តហោះនេះគឺថាអត់ទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឯងហើយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងគណៈកម្មការដីធ្លីដែលតំណាងឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនឹងខាងធនាគារ IFC គឺបានធ្វើការជាមួយគ្នាកន្លងមកហើយមានការសិក្សាមានការរៀបចំជាផែនការមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយហើយខាងរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសពីឆ្នាំមុនហ្នឹងថាលែងធ្វើការពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍហើយ
អញ្
ចឹងនេះបានន័យថាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលទៅវាវិជ្ជមានបានន័យថានៅពេលដែលយើងសិក្សាទៅឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ធំហើយអាចទៅនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងជាការសម្រេចចិត្តគឺថាយើងអត់អភិវឌ្ឍនេះបានន័យថាស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ខាងធនាគារដែរថាប្រសិនបើគឺគម្រោងនោះគឺប៉ះពាល់ធំគឺតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយគោលនយោបាយរបស់គេគឺថាធានាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឲ្យនៅតិចបំផុត
ចា
៎ហើយបើសិនជាមិនអាចកាត់បន្ថយបានត្រូវតែមានគេហៅថាយន្តការផែនការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់បញ្ហាការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យស្មាតអ្វីដែលគាត់មានពីមុនមក
ចា៎អរគុណច្រើនលោកវុធីចា
៎សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទរងចាំលោកអ្នកនាងហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកមកលេខនេះ092 96 60 00និង081 88 10 65
ចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 នៅរាជធានីភ្នំពេញ 91.25 នៅខាងខេត្តសៀមរាបនិងការផ្សាយផ្ទាល់មួយទៀតចាសទៅខាងខេត្តរតនគិរីគឺតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិចាស FM 90ចាសសំទោស FM 89.5 ចាសខាងបងប្អូនខាងខេត្តរតនគិរីដែលបានលើការផ្សាយនៅពេលនេះចាសអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារបានប្រកាសជូនដំណឹងមិញចាសគឺ092 96 60 00និង081 88 10 65ចាសឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតជូននីតិទៅខាងប្រជាសហគមន៍គឺអ្នកស្រីច្រៃនិមដែលជាតំណាងសហគមន៍ប្រលានយន្តហោះនៅខាងពោធិ៍ចិនតុងចាយើងហៅកថា SOS ចាឥឡូវសូមជួបអ្នកស្រីច្រៃនាមចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីច្រៃនាមចាចា
សូមជម្រាបសួរបងស្រី
ចាអឺមចាសូមចេញ
ចាយជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ដែរចា
ចាអរគុណច្រើនចាអ្នកស្រីច្រៃនីមដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងជជែកទៅលើផលប៉ះពាល់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍទៅលើការសម្ដែងបាននៃសិទ្ធិមនុស្សចាអ្វីដែលបងកំពុងតែជួបដែលជាផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនៃក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះចាចា
សម្រាប់ខ្ញុំគម្រោងការអភិវឌ្ឍន៍គឺយើងមានការប៉ះពាល់ជាមួយគណៈទីពិភពលោកដែលផ្ដល់លុយកម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុន SCA ដែលគេជាក្រុមហ៊ុនដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ទំនិញលានតែក្រុមហ៊ុន SCA ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនតរាងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចាដើម្បីពង្រីកធ្វើផ្លូវឲ្យត្រូវស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលកំណត់នៅអន្តរជាតិគេកំណត់ណាចាអញ្ចឹងការប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមុនការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងមានបានពិគ្រោះ យោបល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយពីប្រវត្តិជំនុំសន្តិហើយបានរួមដៃជាមួយក្រុមហ៊ុន SA និងដៃគូហើយរែងវត្ថុគឺជំនាញគឺគ្រប់លោកគឺ IFC ហ្នឹងគឺអាចផ្ដល់លុយកម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុន SA ហ្នឹងក៏ផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍបែបលៀនយន្តហោះដែលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋ7600គ្រួសារចា
ចា
អញ្ចឹងយើងមើលឃើញចាក់ស្ដែងពិសេសគឺធនាគារពុកលោកដែលផ្ដល់លុយកម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកមានអំណាចពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលនេះឯងតែប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលឃើញដូចជាកកុងស្គរអំពៅឬបង្កក់គឺបុរីកាឡាហើយនឹងខកុំផ្សេងផ្សេងគឺតាក់តងនឹងធនាគារពិភពលោកទាំងអស
់ចា៎
គឺធនាគារពិភពលោកនេះហើយដែលចូលរួមការរងុកទឹកពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាតែគឺពិភពលោកទាំងនោះ
ចា៎
តែដល់សំខាន់គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថារងគ្រោះមិនតិចទេរាប់ម៉ឺនរាប់លានរាប់ពាន់អ្នកមែនមែនតែពលានយើងហោះ SOS យើង
បងច្រៃនិមនៅពេលដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយដែលបងបានលើកឡើងមកនេះចង់ដឹងថាអ្វីដែលជាសកម្មភាពខាងបងប្អូនជាសហគមន៍កំពុងតែធ្វើដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះចា
៎អញ្ចឹងយើងសូមស្នើឲ្យជំនាញពិភពលោកដែលជាដៃគូដល់អភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដៃគូក្រុមហ៊ុន SCA គេហៅក្រុមហ៊ុនបរាំងនេះសូមផ្អាកឬសូមឲ្យកម្ចីទៅក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលព្រោះអីខាងពលានយន្តហោះអេសដែលជុំវិញដែលប៉ះពាល់7600គ្រួសារនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់ណាស់ឡើយទេ
ឥ
ឡូវនេះបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី16ខែ3ឆ្នាំ2016ចុងឆ្នាំនេះដែលសម្ដេចថាពលានយន្តហោះដែលនៅជុំវិញពលានយន្តហោះដែលប៉ះពាល់5ភូមិមិនមានការប្រីកឬធ្វើអ្វីអភិវឌ្ឍអីទេគឺរក្សានៅដដែលប៉ុន្តែសម្ដេចនិយាយតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមិនទាន់អនុវត្តទេចាយើងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការបារម្ភនិងភ័យដោយសារយើងមើលទៅពីថ្ងៃចិត្តបោះឆ្នោតហើយហើយយើងមើលឃើញថាជាក់ស្ដែងដូចជានៅបង្កក់អីចិត្តបោះឆ្នោតអីគេថាបង្កក់មិនអភិវឌ្ឍឬអ្នកសាណតតែមិនធ្វើអីទេប៉ុន្តែក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយគឺបង្កក់ត្រូវលលុតលាយនិងមានការឈូសបន្តិចប្រជាពលរដ្ឋ7000គ្រួសារចេញពីដំណើរការដោយសំចាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅសហគមន៍ពលានយើងហោះដែល5ភូមិនេះមានភូមិតងួនភូមិតាពាំងរាភូមិថ្មគោកដែលជាចាក់នឹងគុកច្បាប់មានការបរំយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចជាក់ស្ដែងដូចនៅបង្កអតីតបង្កមុនអញ្ចឹងមានការអតិជីវរដ្ឋត្រង់គ្រូសុខាយតវមកដល់សប្ដាហ៍នេះដែលទៀងទានមិនទាន់មានប្លង់មិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់នៅឡើយចា
អរគុណច្រើនបងច្រើននា
មឲ្យធនាគារពិភពលោកហ្នឹងមុនផ្ដល់លុយកម្ចីត្រូវស្រាវជ្រាវណានៅលុយរបស់ខ្លួនឲ្យមែនតែនព្រោះលុយរបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនណាអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋជាប្រវត្តិរបស់ទឹកភ្នែកមកប្រទេសបាត់ច្វែងដោយសារធនាគារពិភពលោកនេះហើយចាបើមិនជាធនាគារពិភពលោកនេះនៅតែមិនអនុវត្តតាមច្បាប់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានចែងត្រូវដោះស្រាយជាប្រវត្តិត្រូវអតិជីវរដ្ឋមាននៅឋានបានសមរម្យហើយបែកខ្ចីឲ្យកម្ចីឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនបានសិក្សាជាមុនគឺជំនាញពិភពលោកឯងដែលជាអ្នករំលោភហើយអ្នកសម្លាក់ពីប្រវត្តិខ្មែរ
បងច្រៃនាមចំណុចណាដែលជាតម្រូវការនិងដំណោះស្រាយដែលបងគិតថាសមស្របដែលបងចង់បានពីគម្រោងដែលកំពុងតារងផលប៉ះពាល់នៅសហគមន៍បងនេះចា
ចា
សម្រាប់សង្ខេបផងបង
ចាសម្រាប់ជាប្រវត្តិសហគមន៍យើងទាំង5ភូមិហ្នឹងគឺយើងដំណោះស្រាយយើងដោយសារឥឡូវជាក់ស្ដែងសម្ដេចថាជប់ប្រីកែងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសូមខ្លងកម្មសិទ្ធិគេហៅថាខ្លងរឹងហ្នឹងដើម្បី អត់មានភាពកក់ក្ដៅយើងខ្លាចឆ្ងាយខាងមុខទៅមានការប្រែប្រួលគេយើងត្រូវដូចអ្នកបង្កក់មុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងមួយទៀតបើការអភិវឌ្ឍពួកប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំង5ភូមិមានអត់មានអីចំទុះទេប៉ុន្តែត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រូវរកដំណើរឋានណាអភិវឌ្ឍឲ្យបាននៅក្បែរជាសហគមន៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋតែចង់បានដំណើរឋានសមរម្យតាមតាមលក្ខខណ្ឌវិធានការបានចែកហ្នឹងដែលលោកគ្រូវិធីបាននិយាយហ្នឹង
ចា៎អរគុណច្រើនបងច្រៃនីមចា៎ដែលជាតំណាងសហគមន៍ប្លៀនហោះ SOS ចាអរគុណសូមជម្រាបលាបងច្រៃនាមចាចា
ចាអរគុណ
ចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាមកនេះលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការចូលរួមរបស់ខាងតំណាងសហគមន៍ដែលគេរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងធនាគារអភិវឌ្ឍចាហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាបើសិនជាអ្នកដែលជួបនៅបញ្ហាដូចគ្នានេះឬក៏មានបញ្ហាស្រដៀងនេះចាអញ្ជើញចូលរួមបានដើម្បីជជែកនិងពិភាក្សាគ្នានៅពេលនេះនិងមួយទៀតក៏អាចសួរសំណួរបានដែរមកកាន់កម្មវិធីព្រោះថាយើងមានវត្តមានវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះចាសូមជូនទៅខាងលោកបុធីវិញចាខាងអ្នកស្រីច្រៃនេះមិញក៏លើកឡើងថាការជួងដំណឹងនិងការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី16ខែ3ហ្នឹងគឺឆ្នាំ2016គឺបានបញ្ជាក់ថាឈប់ប្រីកហើយពលានទំហំពលានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការអនុវត្តហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនដូចគ្នានឹងការលើកឡើងនេះចា៎លោកដែលជាអ្នកតាមដានទៅលើបញ្ហានេះផ្ទាល់ចាំមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរចា
៎បាទជាក់ស្ដែងយើងគិតថាការសម្រេចនេះជាផ្លូវការដោយសារប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានស៊ីជម្រៅថាតើនៅខាងក្រោមហ្នឹងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងត្រូវកត់អនុវត្តយ៉ាងម៉េច
បាទ
ហើយហ្នឹងជារឿងមួយបាទចំណែកខាងតំណាងសហគមន៍គឺអ្វីដែលគាត់ចង់បានឥឡូវនេះដោយសារលែងមានការអភិវឌ្ឍហើយអញ្ចឹងគាត់សុំប្លង់កម្មសិទ្ធិនេះជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានការតាសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី
ចា
៎បាទបាទអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការបំពេញកាតព្វកិច្ចដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់បាទ
ចា
៎ហើយ
មូលហេតុអីបានជាដូចជាមិនបានស្របគ្នាអញ្ចឹងចាព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាផលប៉ះពាល់នៅតែមានផ្ដាល់ទៅលើបងប្អូនប្រជាសហគមន៍មានជាង500គ្រួសារនោះចាព្រោះថាការប្រកាសគឺដូចជាមានហើយប៉ុន្តែខាងនៅខាងអ្នកដែលអនុវត្តផ្ទាល់ហ្នឹងដូចជាមិនបានអនុវត្តក៏យ៉ាងម៉េចចា
ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាខ្ញុំអត់បានស៊ីជម្រៅថាតើមូលហេតុជាក់លាក់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែពីមុននឹងការប្រកាសហ្នឹងគឺមានការដាក់បំរាមបានន័យថាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការកសាងផ្ទះឬមួយក៏ជួសជុលផ្ទះមិនអោយលក់ដូរមិនអោយផ្ទេរលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិទាំងអស់បំរាមទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែលុបចោលបាទដោយសារបើសិនជាมันមានការអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគួរតែទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការដោះដូរឬមួយក៏កែលម្អផ្ទះរបស់គាត់ឬមួយក៏គាត់ចាំបាច់ធ្វើការលក់អីហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចា៎តាមរយៈបញ្ហាដែលខាងប្រជាសហគមន៍គាត់បានលើកឡើងហ្នឹងបើគិតជាអ្វីដែលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអាចជម្រាបបានថាមានរឿងអីផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាសហគមន៍គាត់បានលើកឡើងដូចជាបញ្ហានៅក្នុងការកាន់កាប់សិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងដូចជាដីធ្លីដូចជាផ្ទះសម្បែងហ្នឹងចា៎មានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះ
តែកើតឡើងចំពោះគម្រោងវាមានបញ្ហាច្រើនដែលកើតឡើងហើយនៅក្នុងគោលនយោបាយក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងខ្លះហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការតាប្រាក់ចំណូលមុខរបរវប្បធម៌ទៅទៀតដូចជាជនជាតិដើមភាគតិចអីហ្នឹងគឺបានន័យថានៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅគាត់អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់បាត់បង់នៅ ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ហើយព្រោះថាដីខ្លះហ្នឹងគឺជាដីដែលគាត់គោរពបូជាបើនេះថាមានព្រៃមានភ្នំអីជាដើមអញ្ចឹងចាំបាច់យើងត្រូវតែធ្វើការគោរពទៅតាមគោលនយោបាយហើយច្បាប់ជាតិរបស់យើងក៏មានចែងដែរតកតងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហើយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចករណីប្រឈមតែដែលយើងមើលឃើញកើតឡើងជាញឹកញាប់ហ្នឹងគឺថាយើងមើលនៅផ្លូវរថភ្លើងបាទនេះទទួលពេលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកមែនទែនតកតងទៅនឹងការរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ
ចា
៎ដោយសារថាពួកគាត់ហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅឆ្ងាយហើយមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់មិនមានមុខរបរជាដើមបាទអញ្ចឹងគោលនយោបាយបានចែងច្បាស់ថាត្រូវរៀបចំផែនការលំអិតបានន័យថាធ្វើការដោះស្រាយហ្នឹងជាមុនពេលដែលពួកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ពួកគាត់ហើយត្រូវមានយន្តការតាមដានផងដែរ
ចា
៎បាទតាមដានថាតើពេលដែលផ្លាស់ទៅហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងជីវភាពយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារគោលនយោបាយចែងថាមិនអោយពួកគាត់ហ្នឹងមានការលំបាកឬក៏ក្រីក្រជាងអ្វីដែលគាត់មានពីមុនមក
ចា
៎បាទ
អរគុណច្រើនលោកវិធីចា
៎សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអីចឹងទេគិតថាការចូលរួមមកតែក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
ចាប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដោយសារមានប្រិមត្តមួយរូបអញ្ជើញផ្ញើសំណួរតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOD ចាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះចាអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានជូននៅសំណួរនិងឈ្មោះរបស់អ្នកដែលចូលរួមផ្ញើសំណួរនេះចាឲ្យបើអធិស្ឋានផងបើសិនជាការអានទៅខុសឬក៏លើសយ៉ាងណាព្រោះថាឈ្មោះប្រហែលជាគាត់ដាក់ឈ្មោះក្រៅចាគាត់ឈ្មោះប៊ុននីកូមូនណូប៉ូលីចាមិនដឹងជាឈ្មោះក្រៅឬក៏ឈ្មោះណាយ៉ាងណាទេចាគាត់បានគាត់ចង់ដឹងថាតើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបានប្រសើរបានប្រមាណហើយតាំងពីមានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នេះចាសូមជូនទៅខាងលោកវិធី
បាទសំណួរនេះល្អមែនទែនហើយក្នុងនាមយើងជាអង្គការដែលធ្វើការតាមដានយ៉ាងសកម្មទៅលើគេហៅថាក្រមធនាគារជាច្រើនមិនមែនតែធនាគារ IFC ADB ប៉ុណ្ណឹងទេបើនេះថាយើងធ្វើការច្រើនដើម្បីតាមដានថាតើធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចធម្មតាវាអាចមានទាំងពីរបើនេះថាពេលដែលគម្រោងកើតឡើងវាអាចបង្កនៅគេហៅថាផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានច
ា
៎វិជ្ជមានផុតទេបាទហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាកើតឡើងច្រើនមែនទែននៅពេលដែលគម្រោងដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយធនាគារពិភពលោកច
ា
៎ហើយឲ្យទៅដល់គេហៅថាក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រទេសដែលมันមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដោយសារធនាគារគាត់ពេលតែគាត់ឲ្យលុយហើយគាត់មិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនឹងទេអញ្ចឹងគឺជាភារកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនិងរដ្ឋាភិបាល
ចា
៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលការអនុវត្តជួនកាលក៏អាចធ្វើទៅតាមគម្រោងឬក៏ផែនការដែលគាត់ដាក់ទៅស្នើទៅខាងធនាគារទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគោលការណ៍គឺគេចែងមួយទៀតថាធនាគារមានតួនាទីក្នុងការតាមដានថាតើគម្រោងហ្នឹងធ្វើត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចប
ាទ
អញ្ចឹងស្រុកខ្មែរនិយាយជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបញ្ហាកើតឡើងច្រើនបាទទាំងនៅរតនគិរីក៏មានដែរបើនេះថាធនាគារ IFC ហ្នឹងក៏ផ្ដល់មូលនិធិជាផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែរដើម្បីធ្វើចំការកៅស៊ូដាំជាដាំកៅស៊ូបាទហើយនៅភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានដែរបាទ
ចា៎កន្លងទៅតាម សាជីវកម្មអន្តរជាតិសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហ្នឹងមុននឹងផ្ដល់ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អីមួយចាដែលមានទេថាមើលទៅឃើញថាចំណុចនេះនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថានៅតំបន់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍន៍នៅហ្នឹងគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងវប្បធម៌ទាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមណាចាហើយរកឃើញអញ្ចឹងហើយដែលមានជាការផ្អាកឬក៏អាចថាផ្ដាច់នៅកម្ចីនឹងវិញដែរទេចា
យើងឃើញថាប្រហែលជាមានមិនអត់ទេប៉ុន្តែធនាគារគេមិនប្រាប់យើងទេថាគេមិនអោយកម្ចីទៅក្រុមហ៊ុនប្រមាណអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុនបានជាច្រើនបានដាក់គេថាសំណើសុំកម្ចីហើយយើងឃើញអ្វីដែលយើងដឹងគឺថានៅពេលដែលគម្រោងដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរួចហើយបានយើងដឹងថាគម្រោងហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយធ្វើទៅវាខុសគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចដោយសារពេលដែលខ្ចីគឺធនាគារគេបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
ចា
៎ថាគេផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះកម្ចីប្រមាណហើយធ្វើទៅលើអីអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាបញ្ហានៅខាងក្រោមយ៉ាងម៉េចបាទនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើណាបាទហើយនឹងតាមដានប
ាទចាអរគុណច្រើនលោកវុធីចាក្រុមការងារបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រជាសហគមន៍មរុកទៀតចាដែលលោកនៅខាងសហគមន៍ថ្មគោលចាគឺលោកកុងផល្លាចាសូមអនុញ្ញាតជជែកលោកវុធីត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយបន្តិចទៀតនឹងបន្តទៀតចាឥឡូវសូមងាកមកជួបលោកកុងផល្លាសិនចាជំរាបសួរលោកកុងផល្លាចា
បាទមានសួរ
ចាអរគុណ
បាទ
ចាលោកផល្លានៅខាងសហគមន៍ថ្មគោល
ចា
មកទៅពេលនេះដំណើរការនៅក្នុងការវិវត្តនៅបញ្ហាដែលលោកនិងសហគមន៍របស់លោកកំពុងតែជួបប្រទះហ្នឹងបានស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាហើយចាសូមជើញលើក
បាទសួរសហគមន៍មកគោលយើងខ្ញុំចាប់ពីបានការផលរងផលប៉ះពាល់ការវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវដំណាក់កាលឥឡូវមកដល់ពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានដកគម្រោងនឹងវិញមិនអាចបរិយាលៀនយើងមានអស់ទាំងមកក្រៅបានជាទេព្រោះវាជាសាភាពនៅដដែលសិនហើយលិខិតពីពេញវិទ្យាការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាឲ្យគណៈទទួលដែនដីនគររូបវិទ្យាវិទ្យាការឲ្យគណៈទទួលដែនដីនគររូបវិទ្យាកម្មឲ្យធ្វើបានកម្មសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញអាកាសជាឋានអន្តរជាតិនឹងពេញបាទ
ចា
ចា
ហើយមកដល់ពេលហ្នឹងខាងប្រជាសហគមន៍មានសកម្មភាពអីបន្តទៀតបន្ទាប់ពីគេចេញជាលិខិតមានការចែងយ៉ាងនេះហើយនោះចា
ប្រជាសហគមន៍យើងខ្ញុំតាំងពីពេលហ្នឹងមកមានពេលខ្លះយើងទៅជួយធ្វើសកម្មភាពនៅបង្កក់ឬដូចជាបរិយាកាសអីនៅក្នុងសហគមន៍ថ្មគូក៏បានធ្វើតាមសកម្មភាពដែរគឺខាងការពីគម្រោងការពីពាត់ផ្លូវប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធអីហ្នឹងដោយសាររដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងលែងអភិវឌ្ឍណាហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិយាយរួមទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយការតស៊ូមតិហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏បានចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិ lesson day at late monday ជាមួយសហគមន៍បង្កក់នឹងបរិយាកាសជាញយៗបាទទីច្រាក់ដង
ចាប៉ុន្តែការដកគម្រោងនឹងសូមអធិស្ឋានកាត់បន្តិចការដកគម្រោងនឹងឈប់មានគម្រោងនៅនឹងតែម្ដងឬក៏មិនលោកអាចជួយបញ្ជាក់តិចមក
កាលពីខ្ញុំថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2016សហគមន៍យើងបានធ្វើសន្និសីទ41នៅក្នុងសហគមន៍នឹងតាមបីឲ្យរដ្ឋាភិបាលការបើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកទីផ្លង់ផែនទីនិយាយរួមទៅប៉ាឡូដែលផែនទីពលានដែលអភិវឌ្ឍហ្នឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកចេញទី2សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញផ្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល
់ចា
៎ដែលរដ្ឋាភិបាលលងយើងទី3សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្លូវឬក៏ប្រព័ន្ធលូទឹកដែលនៅក្នុងសហគមន៍យើងខ្ញុំមានរំការផលប៉ះពាល់ផលលំបាកតែឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគេបានពេលដែលខ្ញុំធ្វើសន្និសីទថ្ងៃទី19ហ្នឹងហើយថ្ងៃទី20រដ្ឋអាជ្ញាធរសង្កាត់ភូមិសំខាន់គេបានទម្លាក់អាប៉ាណូអាទម្លាក់ប៉ាណូនឹងចោលទៅបានរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបានចេញពីលិខិតពីទីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមកចាំថ្ងៃទេ
ចា៎
បាទបានចេញលិខិតពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមកថាឲ្យ ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនឹងធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងជំនាញវិញ្ញាណយន្តហោះទាំងអស់ជាភូមិថ្មគោលចាក់ប្រិយស័កទាំងលាយរួមទៅនៅជំនាញវិញ្ញាណធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យ
ចា
៎រហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់បានលើដំណឹងឲ្យវិញចេញពី
ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺមានការឆ្លើយតបនៅចំណុចដែលខាងប្រជាសហគមន៍បានស្នើសុំខ្លះៗដែរចា
អ
មួយទៀតលោកចា
80%
ចានៅសល់ 20% ទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតរួមនឹងបងប្អូនខាងសហគមន៍ថ្មគោលនោះចា
បាទបើសិនជារយៈពេល2ខែឬ3ខែទៅមុខទៀតបើសិនជាលិខិតនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេនឹងអាក្រសួងដែនដីមិនធ្វើបានកម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេពួកក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់គ្នានឹងចេញតោស្តវ៉ាហើយនឹងដាក់លិខិតមួយទៅក្រសួងដែនដីជាលើកទី1បា
ទចា
៎ជាលើកទី1បា
ទមានសកម្មភាពអ្វីផ្សេងពីនេះទៀតឬក៏មានតែប៉ុណ្្នេះ
សកម្មភាពមានតែមានគ្រាន់តែថាសកម្មភាពមានអ្វីធ្វើទេឥឡូវយើងកាត់ស្ងប់ស្ងប់ស្ងាត់ដែរដល់ជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់តាមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគេលែងអភិវឌ្ឍន៍ទៅគាត់ក៏ផ្អាកការតវ៉ាមួយរយៈសិនទៅ
ចា៎បាទអរគុណច្រើនលោកផល្លាចា៎ចង់ឲ្យលោកលើកពីបញ្ហាផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈការសង្កេតប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងសហគមន៍ដែលរងនៅផលប៉ះពាល់នេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពហើយនឹងការប្រឈមប្រចាំថ្ងៃវិញចំណុចអីខ្លះដែលបងប្អូនប្រជាសហគមន៍គាត់ជួបប្រទះបច្ចុប្បន្ននៅក្នុង
ចំណុច
ខ្លាំងទីផលប៉ះពាល់នេះចា៎ជ
ាលុយអង្គការឬជំនាញទៀតពីក្រោយហេរ៉ាញ់ថោហ្នឹងដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្កកដីឲ្យប្រជាជនរយៈពេល4ឆ្នាំដោយសារប្រជាជនគ្មានលោកបងអត់ទីនៅតែតទៅតតវ៉ារឿងដកដកលុយឃ្លីហ្នឹងក៏បានជាក់លុយជំនឿទីពីចូលហេរ៉ាណិខោខ្លះនិយាយរួមទៅ 70% ឯងដែលជាក់លុយជំនឿទីនឹងប្រឈមនឹងជីវភាព
បា
ទជាក់អំណរគេបាទ
អរគុណច្រើនលោកកុងផល្លាដែលបានលើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនជាសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់នេះចា
៎
អរគុណសូមជម្រាបលាលោកផល្លាចា៎ប
ាទអំបានជម្រាបលាអរគុណ
ចា៎សូមបញ្ជាក់ថាលោកកុងផល្លាគឺជាអនុប្រធានសហគមន៍ថ្មគោលចា៎បញ្ហាដែលលោកផល្លាហើយនិងប្រជាសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែរងនៅបញ្ហាប្រឈមប្រចាំថ្ងៃនេះមានតកតឹងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពការខ្ចីបំណុលគេនៅអំឡុងពេលដែលចេញសកម្មភាពតវ៉ាផ្សេងផ្សេងដោយដែលលោកផល្លាបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះចា៎ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតងាកមកជួបប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិញដែលចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍បងអូនស្រីហັດថានៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមជម្រាបសួរហັດថា
ចា៎វាសួរបង
ចា៎ហັດថាមានជាសំណួរឬក៏យោបល់សូមអញ្ជើញតែម្ដងចា៎ខ
្ញុំមានសំណួរសួរលោកពូមួយខ្ញុំចង់សួរថាទលាគាដែលគាត់ផ្ដល់លុយហ្នឹងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើសិនជាគាត់ផ្ដល់លុយឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ធ្វើផ្លូវឬក៏ធ្វើដូចសាងសង់កន្លែងពលានជនខោះចង់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនគាត់ពិបាករស់នៅឬក៏ជីវភាពគាត់ក្រជាងមុនអីចឹងគាត់មានទោសអត់បងចង់សួរយ៉ាង
ចា៎
ទលាគាហ្នឹងគាត់មានទោសអត់ហើយបើមានទោសមានកម្រិតណាបង
ចា
សួរតែប៉ុណ្្នឹងបងជម្រាបលា
អរគុណច្រើនជម្រាបលាហັດថាចាសំជួលទៅខាងលោកអៀងវុធីចា
បាទបងស្រីរដ្ឋាបាទតាមពិតសំណួរហັດថាបាទសំណួរនេះគឺល្អមែនទែនហើយប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងភាកច្រើនមិនបានដឹងអំពីបញ្ហានេះទេហើយនេះជាបញ្ហាដែលជាការលើកឡើងទូទាំងពិភពលោកថាតើធនាគារហ្នឹងគួរតែត្រូវបានដាក់ពិន័យឬក៏ទទួលទោសដែរឬទេនៅពេលដែលខ្លួនផ្ដល់មូលនិធិឬក៏កម្ចីទៅដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺថាធនាគារគឺគេរួចផុតអំពីទោសដោយគេមានគេថា immunity ជាដូចជាអភ័យឯកសិទ្ធិអញ្ចឹង
ប
ាទហើយយើងឃើញថានៅពិភពលោកគេបានប្តឹងខ្លាំងណា នៅឥណ្ឌានៅអាមេរិកអីគេប្តឹងឡើងទៅតុលាការអាមេរិកគេប្តឹងប្រឆាំង World Bank ធនាគារពិភពលោក IFC និងធនាគារផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋគឺគេធនាគារហ្នឹងគឺគេផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសហ្នឹងគឺថាមិនអាចកាត់ទោសបានបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលជាបញ្ហាធំមែនទែនហើយជាសំណួរជាអន្តរជាតិតែម្ដងហើយមានក្រុមអ្នកច្បាប់ក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគឺធ្វើការជំរុញមែនទែនទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកលែងទៅករណីនេះហើយគួរតែធនាគារហ្នឹងគួរតែមានទោសដែរបាទ
ចា
៎បាទនេះជាបញ្ហាហើយជាក់ស្ដែងការអនុវត្តយើងឃើញថាទោះបីថាធនាគារមានគោលនយោបាយល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមគឺថានៅពេលដែលរដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញបាទ
ចា៎ស្របពេលដែលมันមានការចែងជាទោសជាការលើកលែងទោសពិសេសជាអភ័យឯកសិទ្ធិសម្ពិសេសអញ្ចឹងចាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនៅបញ្ហាពិផលប៉ះពាល់ដោយខាងសហគមន៍ទាំងពីរដែលយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅមិញហ្នឹងចង់ដឹងថាអ្វីដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីទាមទារនៅការឆ្លើយតបដើម្បីដោះស្រាយទៅលើការរងផលប៉ះពាល់ពីការរំលោភសិទ្ធិនោះចា
បាទដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមគឺថាធនាគារនីមួយៗគេមានការយន្តការបណ្ដឹងសាទរ
ចា
complaint mechanism មកគេណាបណ្ដឹងហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នករងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិបណ្ដឹងទៅយន្តការហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេធ្វើការមានទូនីតិ2ដោយធនាគារ IFC គេមានទូនីតិ2បានន័យថាធ្វើការសម្របសម្រួលឬក៏ធ្វើការពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយតែម្ដងអញ្ចឹងករណីនៅពលានយន្តហោះនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងគេហៅថាយន្តការសម្របសម្រួលឲ្យភាគីទាំងអស់ចូលរួមទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមជជែកគ្នាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយហើយនៅរតនគិរីក៏អញ្ចឹងដែរដែលប៉ះពាល់2000គ្រួសារជាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងក៏មានបណ្ដឹងដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលហើយយើងឃើញថាមានការដោះស្រាយបានច្រើនដែរហើយដោយឡែកនៅផ្លូវរថភ្លើងគឺមាន2បានន័យថាប្តឹងទាំងយន្តការសម្របសម្រួលគេឲ្យឈ្មោះខុសគ្នាដូច IFC គេឲ្យឈ្មោះថា compliance review advisor ombudsman CAO បាទហើយបើខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីគេឲ្យឈ្មោះថា OSVS
ជាខ្មែរមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎ដោយអ្នកដែលផ្ដល់ប្រឹក្សាយើងបកមក
អ្នកដែលថាបាទដែលផ្ដល់ប្រឹក្សា
ពេលនេះសម្របសម្រួលបាទហើយទៅខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីគេឲ្យថា OSPS Office of Special Projects Facilitator អ្នកសម្របសម្រួលការិយាល័យអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងពិសេស
ចា៎
អញ្ចឹងគេមកគឺទូរនទីរបស់គេគឺធ្វើការសម្របសម្រួលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីក្រសួងដែលទទួលខុសត្រូវដើម្បីចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយស្វែងរកដំណោះស្រាយបាទនៅពេលដែលដោះមិនបានប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងទៅគេហៅ compliance review panel អានេះជាក្រុមដែលត្រួតពិនិត្យទៅលើភាពអនុលោមដែលជាការគោលនយោបាយរបស់ធនាគារហ្នឹងថាតើរដ្ឋហើយនឹងធនាគារហ្នឹងមានការគោរពគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរអត់បើសិនបើមិនគោរពទេគឺក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺគេចេញជាអនុសាសន៍ជាអនុសាសន៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាក់ទៅការក្រុមប្រឹក្សាវិបាលរបស់ធនាគារហ្នឹងធ្វើការអនុម័តដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយគឺមានទាំងធនាគារមានទាំងរដ្ឋាភិបាលបាទព្រោះធនាគារអ្នកផ្ដល់លុយហើយរដ្ឋាភិបាលអ្នកអនុវត្តគម្រោង
ចា៎
បាទប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តឧទាហរណ៍ដូចជាករណីបង្កក់ច
ា៎អ
ញ្ចឹងសួរថាធនាគារគេមានសិទ្ធិធ្វើអីធនាគារគេមានសិទ្ធិបើសិនជាគម្រោងហ្នឹងមិនទាន់ឲ្យលុយទៅអស់ទេគេបកក ណាហើយបើសិនជាគេឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងគេអាចថាមានវិធីធ្វើយ៉ាងណាបើន័យថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើការដោះស្រាយ
ជាការដាក់សម្ពាធណា
ជាការដាក់សម្ពាធណាមួយពូមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងធនាគារនិងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន
ចាអរគុណច្រើនចាដែលយើងជជែកមកចិត្តដល់ចំណុចចិត្តដល់នីតិដែលយើងត្រូវបញ្ចប់ដែរចាចុងក្រោយសូមអនុញ្ញាតជូនជានីតិសម្រាប់លោកផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងការជជែកថ្ងៃនេះចាសូមជញ
។បាទជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រមហ៊ុនក៏ដូចជាធនាគារធ្វើយ៉ាងណាគោរពគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារគេតម្រូវឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់មុនពេលដែលយើងធ្វើការអនុវត្តគម្រោងហើយពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងបានន័យថាដោយការតាមអត្តន័យប្រកបដោយអត្តន័យឬក៏ប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមមិនមែនថាចូលរួមធ្វើការជជែកហើយមិនបានយកគំនិតយោបល់របស់គាត់ទេអញ្ចឹងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានត្រូវឲ្យគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មបើសិនជាជនជាដើមភាគតិចឲ្យគាត់យល់អំពីភាសាអីជាដើមដើម្បីថាឲ្យគាត់អាចចូលរួមហើយការគោរពគោលនយោបាយនេះសំខាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការគោរពច្បាប់បើន័យថាទាំងក្រុមហ៊ុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនមកគឺយើងមានច្បាប់ហើយចែងច្បាស់ហើយថាក្រុមហ៊ុនត្រូវគោរពយ៉ាងម៉េចបាទហើយអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើការតាមដានផងដែរ
ចា៎បាទចំណុចនេះកន្លងទៅមានដែរទេចា៎ជាការជជែកហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីជាពិសេសខាងប្រជាពលរដ្ឋដែររងដែរស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រៀមនឹងអភិវឌ្ឍនោះចា
៎ប្រហែលយើងគិតថាមានមិនអត់ទេប៉ុន្តែវាមាននៅភាពខ្វះខាតមួយចំនួនហើយបើសិនបើមិនធ្វើការមិនបានល្អចុងក្រោយវាមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងដូចជានៅពលានអញ្ចឹងជាការល្អមួយហើយដែលនៅពេលដែលយើងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ធ្វើការសិក្សានៅដំណាក់កាលនៃការសិក្សានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងទៅ IFC អញ្ចឹង IFC គេចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយទាំងរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការដីធ្លីទាំងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សា
ចា
៎សិក្សាលម្អិតវាស់វែងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗត្រូវចំណាយប្រមាណហើយខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែចុងក្រោយមានការសម្រេចថាអត់មានការអភិវឌ្ឍនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែរដែលយើងឃើញថាជំរើសដែលល្អបើនេះថាប៉ះពាល់ខ្លាំងបែបហ្នឹងគឺយើងគួរតែផ្អាក
ចា៎អរគុណច្រើនលោកអៀងវុធីចា៎ដែលជានយោបាយប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ EC ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎សូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយនៅថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់នាទីបញ្ចប់ហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុសារិកា FM 106.5 នៅភ្នំពេញ 91.25 នៅខាងខេត្តសៀមរាបនិង89.5 នៅខាងខេត្តរតនគិរីដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលបញ្ចប់នេះចារាល់កំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋាននិងខន្តីអភ័យទោសចានេះខ្ញុំរក្សារួមនឹងក្រុមការងារនិងលោកវាគ្មិននៅពេលនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកនាងស្ដាប់នៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី1និងសប្ដាហ៍ទី3រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់ផ្សាយឡើងវិញនៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញសប្ដាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរីសប្ដាហ៍ទី1ទី2ទី3និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com ប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានមតិយោបល់ឬគុណក្នុងន័យស្ថាបនាលើកម្មវិធីវិទ្យុដែល VOD បានផលិតនេះ
សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ060 401 999ឬតាមរយៈ email limthida@vodhotnews.com